Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 14-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հայաստանում չեն դադարում Ռուսաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի քննարկումները։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը հրաժարվում է պարզաբանել համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում ապրիլի սկզբին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների որոշ դրվագներ են պատկերված։ Ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց նախագծի շուրջ։ Շարունակվում է նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման առաջնորդ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Նոր ահաբեկչական ակտ Ֆրանսիայում։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղը Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների Սերգեյ Շոյգուի եւ Զաքիր Հասանովի երկկողմ հանդիպումը։ Ըստ ադրբեջանական ապագործակալության, Հասանովը Մոսկվայում կմասնակցի ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Հարավային Կորեան բանակցությունները սկսել Ռուսաստանի հետ միանալու նախկին խորհրդային 5 երկրները կապող Ազատ Առևտրի գոտուն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Մոսկվայում հարավկորեացի պաշտոնակից Յունգ Յունգ Սեի հետ հանդիպումից հետո։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Բաքվում մեկնարկելիք Ֆորմուլա 1 մրցարշավի նախորդին հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Քաղաքացիների հիմնարար ազատությունները եւ ցանկացած այլախոհություն ճնշող ադրբեջանական կառավարությունը ձգտում է օգտագործել նման մարզակամիջոցառումները, որպեսզի ցույց տա իրեն իբրև ժամանակակից եւ մեծահոգի իշխանություն, ասված է հայտարարությունում։ Թուրքիայում Եվրոպական միության դեսպան Հանս Յորգ Հաբերը հրաժարական է տվել Առայժմ պատճառներն անհայտ են։ 2015-ի հունիսից Թուրքիայում աշխատող դիվանագետը անցյալ շաբաթ կանչվել էր թուրքական արտգործնախարարություն Անկարայի եւ Բրյուսելի միջև միգրացիոն համաձայնագիրը քննադատելու համար։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը բացահայտ ահաբեկչական գործողություն է որակել Փարիզի մերձակայքում ֆրանսիացի ոստիկանի եւ նրա կնոջ սպանությունը, որի պատասխանատվությունն ավելի ուշ ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Ֆրանսիայում տարեսկզբից մինչ օրս ահաբեկչության կասկածանքով 182 մարդ է ձերբակալվել։ Թուրքական Յենիսաֆա կորաթերթը վկայակոչելով Իսլամական պետության հետ կապեր ունեցող Ալամակ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի օթային հարձակումների հետևանքով սպանվել է ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին։ Հաղորդագրության համաձայն Ալ-Բաղդադին սպանվել է Իրաքի առավոտյան Սիրիայի Ռաքա քաղաքում, որը հիշեցնենք, Իսլամական պետությունը Խալիֆաթի մայրաքաղաք է հռչակել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական եւ փորձագիտական շրջանակներում չեն դադարում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու համաձայնագրի շուրջ բուրուն քննարկումները։ Գնահատականները տարբեր են, ոմանք նշում են, որ հակաօդային պաշտպանությունը ռուսական կողմին զիջելը էապես կնվազեցնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այս տեսակետի հակառակորդները հակադարձում են. ինքնիշխանության հետ կապված խնդիր չկա, ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է հայկական կողմի մոտ։ Լրացուցիչ մեկնաբանությունների ու գնահատականների տեղի տվեց այն, որ վիճահարույց համաձայնագիրը երեկ չներարվեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստի յուրակարգում։ Իշխող հանրապետականը պատճառաբանեց, թե խնդիրն առայժմ հրատապ չէ։ Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ այստեղ ուղղակի սպասում են Ռուսաստանի համապատասխան ցուցումներին։ Որոշ փորձագետներ էլ նշում են, որ խորհրդարանում համաձայնագրի քննարկման ու վավերացման հետաձգման պատճառը երկու երկրների միջև առաջացած որոշակի հակասություններն են։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի համոզմամբ պատահական չէ, որ իշխող հանրապետականը ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում չընդգրկեց Ռուսաստանի հետ միավորված հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը, հայտարարելով, թե փաստաթղթի վավերացման ժամկետները հայկական կողմն է որոշում։ Փորձագետի համոզմամբ սա խոսում է Ռուսաստան-Հայաստան բարդացող հարաբերությունների մասին։ Մանվել Սարգսյանը նաև այս համատեքստում է դիտում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի կոշտ հայտարարությունը Գարեգին Նժդեհի արձանի հետ կապված։
Գերպատահական բաներ չեն, քաղաքականությունը եւ դրապատասխանները նույնպես չկան, ինչու են հարաբերությունները այդպես անընդհատ բարդանում Ռուսաստանի հետ։
Հաշվի առնելով այս բարդացող հարաբերությունները, Մանվել Սարգսյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Ինչպես կարելի է Ռուսաստանի հետ գնալ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համաձայնագրի վավերացման այն դեպքում, երբ լրջագույն հարցեր անպատասխան են մնում. Մասնավորապես այդ համաձայնագիրը Ղարաբաղին չի վերաբերում և պարզ չէ, թե դա ինչ է նշանակում։ Հակադարձելով պաշտոնական այն մեկնաբանություններին, թե Հայաստանն իր օդային պաշտպանությունը իրականացնելիս կօգտագործի ռուսական սարքավորումները, փորձագետը հետևյալ հարցն է տալիս. Ում են պետք այդ սարքերը, եթե անհրաժեշտության դեպքում որոշում կայացնելու հնարավորություն հայկական կողմը չի ունենալու։
Դուք նույնպես կարծում եք, որ Հայաստանը ըստ էության, եթե վավերացրեց այդ համաձայնագիրը, ի վերջո իր օդային պաշտպանության այսպես իրավունքը հանձնում է ռուսական կողմին։
Եթե գործ ունեք ուրիշի հետ եւ այդ պարտները ուշալի չէ, դեռ չեք կարող իմանալ, ոնց կարող է դա գործել։ Կարող է ձևականորեն լրիվ բոլոր իրավունքներն ասել ձերն է, բայց իրականության մեջ լրիվ ուրիշ մեխանիզմներ աշխատեն, այս սա է ուտանգավոր։
Ռուսաստանի դեպքում այդպես է լինելու է, կարծում եք։
Դա այդպես է լավ, մենք տեսանք, չէի՞ս պատերազմ, դա պարզ ու հստակ։
Միջդեռ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը վստահեցնում է. Պատերազմի դեպքում հայկական կողմի հրամանատարությունն է որոշելու կիրառել միավորված հակաօդային պաշտպանական համակարգը։ Ազատության հարցինի պատասխան, թե հնարավոր համարում է, որ հայկական կողմը հրամաններ տա ռուսական կողմին, Արծրուն Հովանեսյանն արձագանքեց.
Պայմանագիրը կնքվել է դրա համար, նախկինում նման բան չի եղել, հիմա դրա համար կնքվում է պայմանագիր։
Թեև լրագրողներն այսօր անհամբեր սպասում էին պաշտպանության նախարարի խոսնակի մասնակցությամբ տեղի ունենալիք մամլոասուլիսին, պարզաբանումներ կորզելու մի հարցի առնչությամբ, նրանց սպասելիքներն ինչպես ասում են իդերև ելան։ Արծրուն Հովանեսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել նախորդային համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում ապրիլի սկզբին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների որոշ դրվագներ են պատկերված։ Շատերի դիտարկմամբ այդ տեսանյութը որոշակի հարցեր է առաջացնում, որոնք իրավասու բացատրությունների կարիք ունեն։ Փոխարենը պաշտպանության նախարարի խոսնակն իր դիտարկումները ներկայացրեց մի հետազոտության առնչությամբ, ըստ որի հայաստանցիների մեծ մասը անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է պատերազմի։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն այսօր չմեկնաբանեց նախորդային համացանցում հայտնված տեսանյութը, որտեղ տարածողների պնդմամբ երևում է, թե ինչպես են ապրիլյան պատերազմի օրերին հայ դիրքապահները տեսախցիկով հետևում ադրբեջանական մեծածավ ալուժերի հարձակմանը և փորձում օգնության կանչել։ Հովանեսյանը միայն դատապարտեց տեսանյութի տարածումը։
Միանշանակ չպետք է հայտնվեր, բայց դա արդեն այլ հարցության, այլ տեղում քննարկվող հարց։ Անկեղծ ասած, ամբողջ աշխարհում դրա համար դատապարտում են։
Չնայած որ տեսանյութի իսկությունը հաստատված չէ եւ հայտնի չէ, ովքեր են տարածողները, ՊՆ մամուլի քարտուղարը հորդորեց դրա վերաբերյալ հարցերն ուղղել տարածողներին եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին։ Հովանեսյանն այսօր մասնակցում էր ապրիլյան պատերազմի հասարակական արձագանքներն ամփոփող հարցման արդյունքների ներկայացմանը։ Gelap International հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից հարցվածների մեծ մասը պնդել են, որ նոր պատերազմի դեպքում իրենք անձամբ պատրաստ են մասնակցել պատերազմական գործողությունների։
57.1% միանշանակ այո, 24.9% ավելի շուտ այո, 82.2% պատրաստ են մասնակցել պաշտպանական գործողություններին։
Մայիսի 13-ից 24-ը 1106 չափահաս հայաստանցիների շրջանում անցկացված հարցման տվյալներով, եթե նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում բնակչության համար ամենակարևոր խնդիրը եղել էր գործազրկությունը, ապա հիմա առաջնային է պատերազմը։
Ամենակարևոր խնդիրը դա պատերազմական իրավիճակն է, 72.5%-ը, որ նշվել է, որից հետո գալիս է գործազրկությունը 38.4 և աշխատանքի խնդիրը 35.3 և տնտեսական վիճակը 31.2%։
Հարցման մասնակիցներին նաև հարց է տրվել, թե ինչով են պայմանավորում ապրիլին Ադրբեջանի կողմից իրականացված հարձակումը։
46.7% նշել է, որ այս իրավիճակը Ադրբեջանին թելադրվում է արտաքին ուժերի կողմից, 32.5% նշել է, որ Ադրբեջանը հրահրում է պատերազմական իրավիճակ, որպեսզի զսպի, քողարկի ներքին խնդիրները, և 28.1% նշել է, որ պայմանավորված է Ռուսաստանից և այլ երկրներից չափից ավելի սպառազինություն ձեռբերմամբ։
Ապրիլյան պատերազմից հետո նախորդ տարիների հետազոտության համեմատությամբ ավելացել է մարդկանց թիվը, ովքեր կարծում են, որ նոր հարձակման դեպքում հայկական ուժերը կարող են հակահարված տալ ադրբեջանական կողմին։ Հարցվածների մեծ մասը համարում է նաև, որ հայկական բանակը պատրաստ է պատերազմին։
Լիովին պատրաստվածը 41% նշե, ավելի շուտ պատրաստվածը 44.3% նշե, ավելի շուտ պատրաստվածը 11% և 3.3% նշել է, որ ընդհանրապես պատրաստված չէ։ Ընդհանուր 84.4%-ը կարծում են, որ մեր բանակը պատրաստ է ակազդելու այնման լայնածավալ հարձակմանը։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են հարկային նորօրենս գրքի վիճահարույց նախագծի քննարկումները։ Հիշեցնենք, ըստ մի շարք տնտեսագետների, այն էապես բարձրացնելու է հարկային բեռն ու առաջին հերթին հարվածելու է փոքրումիջին բիզնեսին, շատերին հարկադրելով գործել ստվերային դաշտում։ Կառավարության ներկայացիչները հակադարձում են, նորօրենս գիրքը նորմալ բիզնես միջավայրի ստեղծման նպատակ ունի։ Խորհրդարանի այսօրվա քննարկումներին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով իշխանությունը փորձում է ավելի խորը մտնել քաղաքացիների գրպանը, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր գործ չի պնդմամբ, այսօր ավելի քան 500,000 թոշակառուների բեռը դրված է ընդամենը 400,000 վարձու աշխատողների եկամտահարկի վրա, իսկ այս քաղաքացիներին փայփայելու եւ դրանց թիվը մեծացնելու փոխարեն պետությունը տարեց տարի ավելացնում է նրանց հարկային բեռը։
Այսինքն մենք այս 400,000 մարդուն մեր պետությունը բռնել սենց քամում է։ Քամումա հլը տենա միջև ուր։ Ու սրա արդյունքը ի՞նչ է։ Արտագաղթի տեմպերի աճը, գործազրկության մակարդակի աճը։
Փաշինյանը նկատում է, բիզնեսի զարգացման փոխարեն պետությունը օրենսգրքի փոփոխությամբ շեշտակի նվազեցնում է շրջանառության հարկի շեմը, բարձրացնում ծխախոտի ու ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային հարկը։
Հպարտանում է մեր կառավարությունը, ասում է, հա, մենք ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը, ասում է, չենք խրախ։ Այսինքն էս մարդիկ նոր տարի չեն անելու։ Այսինքն էս մարդիկ ինձ տանը ծնունդ չեն անելու։ Այսինքն էս մարդիկ մարդկանց տուն մի օր հյուր չի մտնելու, որ դեմ մի շիշ արաղ դնեն։ Դուք պետությունով ընկել եք այդ մի շիշ արաղի հետևից պայքարում եք, որ հանկարծ այդ մի շիշ արաղն էլ չլինի։
Ընդդիմադիր պատգամավորն անհիմն է համարում փաստաթուղթը մշակած պետեկամուտերի կոմիտեի այն պնդումները, թե նոր օրենսգրքով նվազեցվում է հարկային բեռը, նշելով, մինչև 70,000 դրամ աշխատավար ստացողների համար պետությունը 980 դրամով պակասեցնում է եկամտահարկը, փոխարենը բարձրացնում դիզվառելիքի, բենզինի ու մեքենայի գազի գինը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը սենսացիոն հետևություն անում։ Ո՞վ հետևություն։ Խմեք թրմողի եւ քշեք հեծանիվ։ Բեռներն էլ էշով տեղափոխենք, չէ՞։ Վարուցանքն էլ գութանով անենք, չէ՞։ Միշտ քաղաքային տրանսպորտն էլ ֆայտոնով ենք անելու։ Երևան Ռաստով ամենօրյա բան, լյուքս դասի ֆայտոնները դուս են գալու հանրապետության հրապարակից ու քշեն Ռաստով։ Մարդկանց ասեմ, ոնց որ ասեն, ձուկը թանկացել, ասում են, քեք խառնավ, սևիկ ռակ ուտեք, էլ այդ դուք ուտեք, բայ մյուսները։
Չարություն որակելով ընդդիմադիրների քննադատությունը, իշխող հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ իրենք նույնպես հարյուրավոր առաջարկներ ունեն, սակայն կառավարության հետ արդեն պայմանավորվել են, նոր օրենսգիրքն առաջին ընթերցմամբ կընդունեն։
Չեմ շտապում գնահատականներ տալ, այսպես փայլուն գնահատականներ տալ, որից օրենսգիրքը փայլուն է, ամենալավն է եւ այլն։ Երկրորդ ընթերցման ժամանակ սրա գնահատականը կտա հանրապետական խմբակցությունը։ Իսկ այժմ կոչ եմ անում, որ բոլորս համատեղ աշխատենք, ընդունենք առաջին ընթերցմամբ։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի պնդմամբ օրենսգրքի փոփոխություններում տնտեսության աճի հեռանկար չկա։
Այս նախագծով հակառակն է տեղի ունենալու։ Ինչու պետք է երկիրը տասնյակ տարիներ թալանած միլիոնավոր դոլարներ դիզաշ չինովնիկները պետությունից թալանած փողերով դարձել են այս խոշոր այսօր խոշոր ֆիոդալներ, որոնց տները թանգարաններ են, մեքենաները շքեղության վերջին ճիճն են, իսկ Հայաստանի միթից հողը իրար մեջ արած նրանց կալվածքներն են։ Ու այս կառավարիչներով, որոնք կեղեքել են ժողովրդին, ուզում ենք ստանալ նոր որակի Հայաստան։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով նոր օրենսգիրքը բարեփոխում չի կարող համարվել, քանի որ մշակվել է ոլորտին առնչվող մարդկանց ու քաղաքական ուժերի բացակայությամբ։
Ցավոք սրտի, արդեն շատերի կողմից պաստորեն այս հարկային օրենսգիրքը ընկալվում է որպես, այսպես ասեմ, քերթողական քաղաքականության մի նոր դրսևորում։ Այս պահին պարզ է, որ գանձարանը դատարկ է և կառավարությունը ըստ էության բավականին հուսահատ քայլեր է կատարում որ կարողանա գանձարանը լցնել։
Թեև 700 էջանոց փաստաթուղթն արդեն առաջիկայում գդրվի քվեարկության, հիմնական զեկուցող ՊԵԿ փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը վստահեցնում է, շահագրգիր բոլոր կողմերը մասնակից կլինեն փոփոխություններին։
Այո, մտահոգությունները մենք ընդունում ենք որպես լրացուցիչ քննարկման առարկա և պատրաստ ենք ցանկացած ձևաչափով անխնա աշխատել այդ մտահոգությունները բոլորը փառատելու համար, որովհետև մեր նպատակը շատ հստակ, պարզ, հայեցողական լիազորությունները նվազեցնող օրենսդրությունն է, որը երկարաժամկետ հատվածում տնտեսավարող սուբյեկտների ներդրողների համար կապահովի կայուն և կանխատեսելի հարկային միջավայր։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ նորահաբեկչական գործողություն է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում, սպանվել է ոստիկանը և նրա քաղաքացիական կինը։ Զոհերի մանկահասակ երեխան հրաշքով ողջ է մնացել։ Ուշագրավ է այն, որ այս հարձակումը հնարավոր է դարձել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հետ կապված անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների ֆոնին, ու միջահաբեկչական հնարավոր գրոհների կանխման գործում ներգրավված են ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների մոտ 90,000 աշխատակիցներ, իշխանությունների կողմից արդեն իսկ ահաբեկչություն որակված սպանությունները ցավոք տեղի ունեցան։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մայրաքաղաք Փարիզի հեռավոր արվարձանում Մանյավիլում երեկվա հարձակման զոհեն դարձել Լեմուրո բաժանմունքի 42-ամյա ոստիկան Ժան Բատիստ Սալվեն և նրա քաղաքացիական կինը, որի անունը դեռ չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ կինն աշխատել է ներքին գործերի նախարարությունում։ Երեկոյան մոտավորապես ժամը 8-ին Սալվեն, ով քաղաքացիական հագուստով էր տուն էր վերադառնում, արդեն հասել էր մուտքին և բացում էր դուռը։ Այդ պահին նրան մոտեցել է հարձակվողը և դանակով մի քանի հուշկու հարված է հասցրել Որովայնին։ Ապա հարցակվողը տուն է մտել, ներսից փակվել և պատանդարել է ոստիկանի կնոջն ու նրանց մանկահասակ երեխային։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատը նախ փորձել է բանակցել հարցակվողի հետ։ Բանակցության ընթացքում հարցակվողը ներկայացել է որպես Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման հետևորդ, համոզվելով, որ բանակցությունն ապարձուն է, հատուկ ջոկատը գրոհով ներխուժել է տուն և ոչնչացրել է հարցակվողին։ Տանը հայտնաբերել են Ժան Բատիստ Սալվենի քաղաքացիական կնոջ Դին։ Միակ բարի լուրն այն է, որ երեքամյա տղան բացարձակ չի տուժել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Պիեր Անրի Բրանդեն հազիվ զսպելով հուզմունքը լրագրողներին հայտնել է, որ երեխային փրկել է ոստիկաններից մեկը։
Les investigations menées par les policiers du RAID during en charge bien évidemment par des équipes.
Երեխան հիմա բժիշկների հսկողության ներքո է։ Ֆրանսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարցակումը կատարել է 25-ամյա Լարոսի Աբալան։ Պարզվում է, նա հայտնի էր իրավապահներին, քանի որ ժամանակին մասնակցել է ավազակային հարձակումներին և առնչություն է ունեցել ջիհադիստների ընդհատակյա խմբերի հետ։ 2013 թվականին նրան և ևս 7 անցակիցների 3 տարվա ազատազրկման են դատապարտել, բայց կես տարի անց ազատ են արձակել։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ելույթ է ունեցել Փարիզում այսօր գումարված տնտեսական համագործակցության և զարգացման հակակոռուպցիոն խորհրդաժողովում և անդրադարձել է երեկվա գրոհին։
Lui était commandant de police, elle était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et ils ont été lâchement assassinés par un terroriste hier.
Զոհը ոստիկանության հրամանատար էր, նրա կինը ներքին գործոց նախարարության քաղաքացիական աշխատակից, նրան ահաբեկիչ է սպանել, դա անկասկած ահաբեկչություն էր, ասել է նախագահը։ Ֆրանսուա Օլանդը նշել է, որ ահաբեկչությունն այս օրերին ամբողջ աշխարհում է հրատապ խնդիր։
La France n'est pas le seul pays concerné, nous l'avons vu encore ces jours derniers.
Ֆրանսիան միակը չէ, դա է վկայում նաև անցած օրերին Միացյալ Նահանգներում Օրլանդոյում տեղի ունեցածը, մենք դա տեսանք Եվրոպայում, այլ երկրներում։ Ֆրանսիան բախվել է ահաբեկչական մեծ վտանգի, ասել է Օլանդը։
La France est confrontée à une menace terroriste de très grande importance.
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակվում է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ, արդեն մոտ կես տարյան ազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Մի շարք իրավապաշտպաների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի հանդեպ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նոր Հայաստանի ակտիվիստի, նրա թիմակիցների ու փաստաբանի պնդմամբ միջդեռ տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը, հենց ոստիկաններն են բռնություն գործադրել Սաֆարյանի նկատմամբ։ Այսօրվա նիստը բավական լարված մթնոլորտում է անցել, դատարանից հեռախոսով Կարլեն Աստանյանն է հաղորդում։
Իրան արդեն երրորդ ժամն է շարունակվում է Գևորգ Սաֆարյանի գործով հերթական դատական նիստը, եւ այս անգամ եւս այն մեկնարկեց ու շարունակվում է բավական լարված մթնոլորտում, հենց դատավարության մեկնարկին քաղաքացիներից մեկը հրաժարվեց ոտքի կանգնել, ինչից հետո դատարան նրան դուրս հրավիրեց դահլիճից, եւ սա զայրույթ առաջացրեց նիստերի դահլիճում, որոշ քաղաքացիներ տեղից բղավում էին, թե ոչ թե դատարան է, այլ անաստարադատություն իրականացնող մի մարմին, եւ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կարգադրեց դահլիճից դուրս հրավիրել։ Հետո հայտնի դարձավ, որ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին առհասարակ ցույց են տվել մուտք գործել դատարան, հենց շենքի մուտքի մոտ տեղադրված արգելապատնեշը չեն թողել նրան անցնել, եւ որպես դժգոհություն Գասպարին պարկել էր հենց դատարանի առջև արգելափակոցի դիմաց։ Երկու ժամից ավելի ինդիմադիր ակտիվիստը արևի տակ պարկած էր բողոքի ակցիա իրականացնելով, դատական կարգադրիչները որևէ բացատրություն չտվեցին, թե ինչու թույլ չեն տալիս Գասպարին մուտ գործել նիստերի դահլիճ կամ առասարակ դատարանի շենք։ Խարենը կարգադրիչները ասում էին, որ անհանգստացած են նրա առողջությամբ և շտապօգնություն էին հրավիրել Վարդգես Գասպարին, սակայն հրաժարվեց բժշկական զննությունից։ Օրվա երկրորդ կեսին նորից դատարանում միջադեպեր արձանագրվեցին, Գագիկ Սարուխանյանը տեղից բղավեց, ամոթանք տվեց դատավորին, այսօր հարցակնվում էր դուրող ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը, և մի քանի նրա պնդումներից, թե չի հիշում, իսկ որոշ դեպքերում էլ դատավորն էր Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանի հարցերը հանում, սա առաջացրեց փաստորեն դահլիճում ներկաների զայրույթը, և այնպիսի վիճակ է ստեղծվել դատարանում, որ մնացական Մարտիրոսյանը 10 րոպեով միջում հայտարարեց դարձյալ դահլիճում ներկա մի քանիսին դատարանից դուրս հրավիրելու համար։ Ինչ վերաբերում է բուն դատավարությանը, ապա մնացական Մարտիրոսյանը այսօր մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը, հրապարակել դուրողի նախաքննական ցուցմունքները, քանի որ նա ասում էր, որ բազմաթիվ հակասություններ կան դատարանում արված նրա հայտարարությունների և նախապես տված ցուցմունքների միջև, միդեռ դատարանը ասաց, որ այդ հակասությունները պետք է լինեն էական և միայն այդ դեպքում կարող է բավարարել միջնորդությունը, և հենց տեղում էլ մերժեց միջնորդությունը հրապարակել ցուցմունքները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
68 ժամ թերթում կարդում ենք. Հայաստանի կառավարությունը պայքար է հայտարել կոռուպցիայի ու մենաշնորների դեմ։ Բոլորը խոսում են տնտեսական մենաշնորների քայքայիչ հետևանքների մասին։ Ընդունենք, որ իշխանությունն անկեղծ է, բայց արդյոք այդ քայլերով լուծվելու են Հայաստանի բոլոր հիմնական խնդիրները, որոնք պետությունը հասցրել են այս աղետալի վիճակին։ Առաջին հայացքից թվում է, Հայաստանի խնդիրների մեծ մասը սոցիալ-տնտեսական են, և տնտեսության մեջ մի քանի բեկումնային քայլերով հնարավոր կլինի էականորեն փոխել իրավիճակը։ Գուցե, բայց Հայաստանի շատ ավելի լուրջ խորքային խնդիրները ոչ տնտեսական են, ոչ էլ սոցիալական։ Իրականում Հայաստանի կարևորագույն խնդիրները գտնվում են արտաքին քաղաքական հարթությունում, ընդ որում պատահաբար, իսկ գուցե օրինաչափորեն դրանք արտահայտվում են նույն արատավոր դրսևորումներով, ինչ տնտեսական կյանքում։ Առավոտ թերթը փորձել է պարզել, թե ինչ արժե մեկ փոխնախարարը։ Փոխնախարարը ամսական ավելի քան 500 000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, պետության հաշվին ծառայողական մեքենա ունի վարորդով և օգնական քարտուղարուհի։ Ուրեմն մեկ փոխնախարարը մեկ ամսում պետության գրպանը թեթևացնում է մոտ 1 միլիոն դրամով։ Եթե այս կրճատումները շարունակվեն ու ընդհանուր առմամբ 18 նախարարությունների կտրվածքով փոխնախարարների կրճատումները կազմեն, ասենք 18, ապա պարզ թվաբանությամբ միայն աշխատավարձային ֆոնդից բյուջեն տարեկան տրվածքով կխնայի 150-ից 180 միլիոն դրամ։ Պարզ է, որ փոխնախարարների կրճատման միայն աշխատավարձ չէ, որ խնայվում է ծառայողական մեքենա, վարորդ, գործավարուհի, օգնական, գրասենյակային ծախսեր, տարբեր միջոցառումների ծախսեր, որոնք ոչ ոքի ոչինչ չեն տալիս, բացի տվյալ փոխնախարարի փառասիրության բավարարումից։ Հայկական ժամանակը նկատել է տալիս, որ կառավարության կայքի գնումների բաժնում այլևս չեն հայտնվում նախարարությունների պետական այլ գերատեսչությունների կողմից կատարվող մեծ գումարների հասնող գնումները, որոնք երբեմն արվում են տվյալ ապրանքի կամ ծառայության շուկայական արժեքից ավելի բարձր գնով։ Մամուլը հայտնաբերում էր այդ գնումներն ու հրապարակում, ինչը հանրային մեծ արձագանք էր ունենում։ Թերթի տեղեկություններով կառավարությունում պարզապես որոշել են խոշոր գնումներն այնպես դասավորել, որ դրանք հայտնաբերելը դժվար լինի, ու հատկապես մեկ անձից գնման բաժնում վերջին շրջանում հրապարակվում են բավականին փոքր արժեք ունեցող և ուշադրության չարժանացող գնումները, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այժմ դարձյալ միջազգային մի թեմայի շուրջ։ Թուրքիայում ընդամենը 1 տարի աշխատելուց հետո անակնկալ հրաժարական է տվել այդ երկրում Եվրամիության դեսպանը, ով ի դեպ ազգությամբ գերմանացի է։ Հրաժարականի պաշտոնական որևէ պատճառ դեռևս չի նշվում։ Այս հրաժարականը թերևս ուշագրավ է մի քանի օր առաջ Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման համատեքստում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայում Եվրամիության դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Հանսյորգ Հաբերն այսօր անակնկալ հրաժարական է ներկայացրել, այդ պաշտոնում աշխատելով ընդամենը 1 տարի։ Թե որն է եղել որոշման պատճառը, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Լրատվամիջոցները մինչդեռ փաստում են, որ բարձրաստիճան դիվանագետը ազգությամբ գերմանացի էր և վերջին շրջանում ճնշումներ էր ենթարկվում Թուրքիայի իշխանությունների կողմից իր քննադատական ելույթների համար։ Եվրամիության դեսպանը մասնավորապես անցած ամիս հայտարել էր, թե Անկարան բավարար քայլեր չի ձեռնարկել Ապորինի փախստականների հոսքը ճատելու համար, եւ որ այդ հարցում Թուրքիայի իշխանությունը պետք է մեջբերում է, սկսի գործընթացը որպես թուրք եւ ավարտի այն գերմանացու նման։ Եվրոպացի դիվանագետի այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն անգամ զրույցի էր հրավիրել նրան, պահանջելով պարզաբանել խոսքերի իմաստը։ Նա ոտնահարել էր դիվանագիտության առաջին օրենքը, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով այն երկրի հանդեպ, որտեղ աշխատում է։ Մեկնաբանել է Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետ Եվրամիությունում նախկին դեսպան Վոլկան Բոսկիրը։ Եվրոպացի դեսպանի հրաժարականով ըստեյության էլ ավելի է խորանում լարվածությունը Եվրամիության և Թուրքիայի միջև, որը սկսվեց Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։ Դեռ այն ժամանակ փորձագետներից շատերն էին ակնարկում, որ պաշտոնական Բեռլինին հակադարձելու համար Անկարան շրջանառության մեջ կդնի ամենակարևոր խաղաթղթերից մեկը՝ Եվրամիության համար առանցքային նշանակություն ունեցող Ապորինի փախստականների հարցը։ Այսօր արդեն այդ կանխատեսումները սկսում են իրականություն դառնալ։ Ժամեր առաջ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը խորհրդարանում քննադատեց Եվրամիությանը Անկարայի անդամակ ցան հայտը ձգձգելու առանց վիզային ռեժիմի անցնելու հարցը ձախողելու համար։ Նրանք պահանջում են մեզնից փոխել օրենքահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Հիմա, սակայն, երբ մեր զինվաճուժերը պայքարում են քուրտահաբեկիչների դեմ, դրա մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, եթե նույնիսկ դա նշանակի, որ մենք զրկվում ենք առանց անցագրային ռեժիմից, հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետը։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ պաշտոնական Անկարան ի սկզբանե համաձայնել էր փախստականների վերաբերյալ գործարքին, ակնկալելով, որ Եվրամիությունը դրա դիմաց կընդառաջի առանց վիզային ռեժիմի անցնելու հարցում։ Այժմ ըստեյության երկու այս կարևոր հարցերն են մնում այն օդում կախված։
Հարգելի ընկերներ եւ մեր թողարկման վերջում լսեք մշակութային անդրադարձ։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մեր լավագույն թատերական գործիչներից մեկը Սո Սարգսյանը հիմնադրեց համազգային թատրոնը Հայաստանի անկախության առաջին իսկ օրերին։ Եվ ահա, 25 տարի անց արդեն հիմնադրի Սո Սարգսյանի անունը գրող համազգային թատրոնը առաջիկա սեպտեմբեր ամսին մի շարք ուշագրավ ձեռնարկներով նշելու է հիմնադրման 25-ամյակը։ Մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը։
Մենք ընտրել ենք բարդ ճանապարհը։ Մենք ես ճանապարհով չենք։
Բայց ձեր դալիճը միշտ լեցուն է ես
կամ տեսնում։ Հաճախ է լեցուն, հաճախ է լեցուն։ Մենք հանդիսատեսից չենք
դժգոհում։
Մենք հանդիսատես ունենք, այո, բայց հանդիսատեսի հետ տարվող աշխատանքը պարբերական է, եւ ինչքան մենք շատ շերտերի հասցնենք այս միտքը։
Թատրոնն այսօր խաղացանկում 25 ներկայացում ունի։ Թատրոնն ունի իր հանդիսատեսը, որին Վարդան Մկրտչյանի խոսքով հասարակության համընդհանուր ուժերով, մեր բոլորի ջանքերով պիտի ուղղորդել թատրոն։ Իսկ թե ինչու, շատ պարզ, թատրոնը չափազանց օգտակար է, ասում էր, որտեղ թատրոնից հանդիսատեսը որոշակի էներգիա է ստանում, որոշակի լիցք է։ Ցավոք, անկախության 25 տարիների ընթացքում համազգային թատրոնն այդպես էլ սեփական տանիքը չունեցավ, բայց Վարդան Մկրտչյանը վստահ է, որ թատրոնը անպայման սեփական շեմքը, բեմը ի վերջո կունենա։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։